Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про те, яку економіку залишив уряд Єханурова уряду Януковича. Гостями студії є екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник та колишній заступник держсекретаря, генеральний директор першої інвестиційної компанії Борис Соболєв. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. Почну з футболу. За результатами першого тайму кваліфікаційного матчу чемпіонату Європи між Україною і Грузією, рахунок 1-1, голи забили Андрій Шевченко, а потім Шота Арвеладзе. І до інших подій. В'ячеслав Чорновіл став жертвою вбивства, а не дорожньої пригоди, переконаний міністр внутрішніх справ. За словами Юрія Луценка, розслідування справи про загибель колишнього голови Народного руху України значно просунулося і виявило багато нових обставин, які свідчать про сплановане вбивство. Луценко сподівається, що Генеральна прокуратура, яка веде слідство, вчинить у цій справі за законом. Про це Луценко заявив під час перебування в Дніпропетровську. Україна не змінить курсу на європейську інтеграцію і на розширення співпраці з НАТО, заявив Віктор Янукович. Про це прем'єр-міністр України говорив у своєму сьогоднішньому виступі на міжнародному економічному форумі в Криниці-Гурській у Польщі. Він наголосив, що Україна робитиме впевнені і рішучі кроки, щоб перетворитися на європейську державу. За словами Януковича, Україна відійде від євроромантизму і перейде до європрагматизму. Він додав, що основна мета, цитую, «побудувати Європу в Україні». Прем'єр-міністр України також закликає активізувати добудову нафтогону Одеса-Броди до польського Плоцька. Про це Віктор Янукович повідомив після зустрічі зі своїм польським колегою Ярославом Качинським у Криниці-Гурській у Польщі.
Зараз треба робити рішучі кроки і, як кажуть, від слів переходити до діла. Перше, знайти, а така можливість є, знайти легку нафту Каспійську. Це Азербайджан і це Казахстан, які вже висловили своє бажання працювати в цьому проєкті. І далі багато буде залежати від польської сторони будівництва цього нафтопроводу.
За словами Віктора Януковича, міністр палива і енергетики Юрій Бойко через кілька днів поїде до Казахстану і вже має завдання працювати для залучення казахстанської нафти для майбутнього добудованого нафтогону. Качинський у відповідь заявив, що Польща готова добудувати свою ділянку нафтогону і що він обговорить питання реалізації майбутньої транспортованої нафти, зокрема зі США. Ціна на газ, імпортований до України 2007 року, буде нижча від 130 доларів за тисячу кубометрів, вважає міністр палива і енергетики. Юрій Бойко тим часом не зміг назвати точнішу цифру, виступаючи перед журналістами на міжнародному економічному форумі в Криниці-Гурській у Польщі. У четвер Бойко має вирушити до Москви на переговори з головою правління російського «Газпрому» Олексієм Міллером. Вони мають завершити документальне оформлення домовленостей про постачання газу до України в 2006-2007 роках. Також планують обговорити наступні кроки обох сторін після того, як «Газпром» уклав угоду з Туркменистаном про закупівлю туркменського газу за підвищеною ціною. Про це повідомила прес-служба Мінпаливенерго України. Віктор Ющенко обговорив із представниками фракції «Нашої України» законодавчі ініціативи, що мають закріпити і підтримати втілення засад універсалу національної єдності. Протягом вересня президент України зустрінеться на цю саму тему з керівниками і представниками найбільших політичних сил, представлених у Верховній Раді, повідомила його прес-служба. На сьогоднішній зустрічі Ющенко також наголосив, що як голова держави вестиме постійний діалог із коаліційними і з опозиційними політичними силами. І ще кілька міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Іран та Європейський Союз далі домовляються про дату і місце проведення переговорів щодо ядерної програми «Це Тегерана». Про це заявив іранський міністр закордонних справ Манучех Моттакі. При цьому він наголосив. Той час, коли користувалися мовою погроз, минув, і західні країни мають відмовитися від цих застарілих методів. Конструктивні відкриті переговори – це найбільш підхожий шлях для того, щоб вирішити будь-яку проблему, яка їх цікавить. Кінець цитати. Раніше повідомляли, що зустріч мала відбутися сьогодні в австрійській столиці. Тепер, за словами іранських дипломатів, переговори проведуть, очевидно, у Відні через кілька днів. Міністерство оборони США оприлюднило нову інструкцію про поводження з полоненими. Документ зобов'язує американських військовослужбовців ставитися до полонених і затриманих незалежно від їхнього статусу лише відповідно до засад Женевської конвенції 1949 року. Інструкція також нагадує американським військовим про необхідність гуманно ставитися до полонених. Авіаційні компанії відновлюють рейси до Лівану, незважаючи на ізраїльську блокаду. Сьогодні про такий намір оголосили ще два авіаперевізники. Тепер рейси до Лівану виконуватимуть уже три авіакомпанії. Сьогодні також генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив, що сподівається на зняття блокади вже найближчим часом. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Кириле.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю тему, яку економіку залишив уряд Єханурова уряду Януковича. Моїми гостями є екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. Вітаю, пане Вікторе.
Доброго вечора.
Та колишній заступник міністра фінансів Борис Соболєв. Вітаю, пане Борисе.
Доброго вечора.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую слухачам телефон студії 490-29-05. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям. Ну, а зараз, власне, до теми. Сьогодні перший віце-прем'єр і також міністр фінансів Микола Азаров звинуватив попередній уряд у створенні штучних перешкод новому кабінету міністрів. Щоб наша подальша розмова була предметною, пропоную послухати уривок з виступу Миколи Азарова.
Нам уже вдруге, як і в 2002 році, доводиться починати роботу з дірявим принаймні на 7 мільярдів бюджетом, але ми знаємо, як нормалізувати ситуацію. Наші опоненти розраховували не на раптовий золотий дощ над Україною, а на підніжку новому уряду.
Це був перший віце-прем'єр, міністр фінансів Микола Азаров. Тож, у якому стані є зараз українська економіка і що насправді дісталося в спадок уряду Януковича? Чи дійсно є дефіцит у 7 мільярдів гривень, чи є значні заборгованості по зарплаті, чи є штучно створена економічна напруга? Про це говоритимемо з нашими гостями. І перш ніж розглянути конкретні питання і конкретні економічні галузі, я попросив би на початку дати стислу загальну характеристику вашого бачення. Теперішнього стану української економіки і, власне, в період переходу повноважень від одного уряду до іншого. Пане Пензене, прошу.
Економіка розвивається, 5,5% росту. За серпень є, за моїми оцінками, буде більше. Бюджет є виконаний. Я б був міністром фінансів, я подякував своєму попереднику за бюджет, який мені залишили. Тому що це не то, що залишили мені. Коли пенсіонерам треба було 16 мільярдів, а в бюджеті заклали 6 мільярдів. І 10 мільярдів бракувало тільки для того, щоб виплатити пенсії. Ми успішно справилися з цим. За всі 7 місяців цього року ми виконали бюджет по доходах. Ми перевищили навіть планову цифру доходів 583 мільйони. Що це означає для простих людей? Це означає, що всі завдання по фінансуванню зарплат, пенсій і інших виплат ми могли забезпечити фінансовим ресурсом.
Дякую. Пане Соболєв, ви якраз займалися питаннями бюджету багато років. Як ви оцінюєте теперішній бюджет і стан його виконання?
Я згоден з Віктором Михайловичем, тому що в епоху нестабільності, яку переживав і уряд Тимошенко, і уряд Єханурова, Мінфіну вдавалося утримувати стабільність, я б навіть не сказав мінімальну. Якою можна зараз сказати, що побудовано місточок до цього росту, який сьогодні ми спостерігаємо.
Дякую. Такими є погляди наших гостей на стан української економіки і бюджету на момент переходу повноважень від попереднього уряду до нинішнього. Я нагадаю, що телефон студії 490-29-05. Дзвоніть нам і ставте лаконічні запитання з теми програми. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, я би хотів перейти до деяких конкретних аспектів нинішньої економічної ситуації. І, можливо, почнемо з найближчої для кожного проблеми, а саме тих слів про заборгованість по заробітній платі. Микола Азаров заявив, що вона за 8 місяців перевищила 1 мільярд гривень. Пане Пензенник, чи це справді так? Взагалі, які є джерела того, щоб точно знати, яка заборгованість?
Чи є статистика. Але я думаю, що це не чітко сформульована цифра, і тому у людей виникають питання. Це не бюджетна заборгованість. тому що ми не мали заборгованості бюджету, і ми стежили за цим, щоб вчасно пенсії, зарплати платили, це заборгованість економіки. Це, звичайно, є проблема, над якою має займатися уряд, але це не заборгованість, яку погашає за рахунок державного бюджету.
Що значить, в чому різниця між заборгованістю економіки і заборгованістю бюджету? Як уряд може вирішити?
Бюджет платить зарплату вчителям, лікарям, науковцям, працівникам культури, пенсії, допомоги. Бюджетному сектору, а, наприклад, є хтось працює на підприємстві, йому не виплатили заробітну плату. Це не є заборгованість бюджету. Тому треба розрізняти загальну заборгованість по заробітній платі. І саме така цифра, очевидно, була озвучена, хоч, на жаль, про це не сказано. Що стосується бюджетної заборгованості, то і не було. Бо, наприклад, влітку, коли виникали проблеми з виплатою зарплат і відпускних вчителям, ми надавали позику місцевим бюджетам з тим, щоб вчасно виплатити не тільки зарплату, але й відпускні. Це робило велике навантаження на бюджет, бо за місяць треба було виплатити двохмісячні виплати.
Дякую. Пане Соболєв, а хто має відповідати за заборгованість економіки, про яку говорив пан Пинзенник, і як це уряд може виправляти?
Віктор Михайлович дуже делікатно, як дипломат, треба говорити конкретно. Є там власники, які володіють або от-от мають стати власниками, які штучно створюють напруження із несплатою до бюджету, до заробітної плати і так далі, потім проводять або санацію, або банкрутство і приватизують підприємства. Тут потрібно зробити аналіз по секторах, по регіонах, до речі, от, де не платять, які сектори, які підприємства. Там є власники, там вони мають конкретно відповідати. Особливо так званий державний сектор. От, скажімо, в Києві підприємства, які все ще називають себе державними або казенними, які є ласими шматками з огляду на землю. От, скажімо, одне з них, Київський мотозавод, виробляє продукції з основним профілем на 1 мільйон гривень, а за оренду приміщень 17 мільйонів, здає. 29 гектарів землі. Ну, невідомо, що у них там з зарплатою, до речі.
Невідомо.
Ну, треба подивитися.
А хто має подивитися, хто має це контролювати?
Мінпромполітики, фонд держмайна.
А чому це не робиться досі?
Ну, треба їх запитати.
Зрозуміло. Пане Пензенник, сьогодні надійшла інформація, можливо, вона пов'язана з тією темою, про яку ми говоримо, що президент України оголосив догани 4 головам районних держадміністрацій. І там формулювання таке: за значні недоліки в роботі з погашення заборгованості з заробітної плати. Це реакція саме на цю проблему, на вашу думку? Чому голови районних
держадміністрацій? Справа в тому, що це не є проблема, яка виникла сьогодні. На жаль, така заборгованість триває роками. Це не виникла за місяць чи за тиждень. Вона є перехідною, вона міняється час від часу, от, наприклад, після деяких збучок, то починається робота по погашенню. Є ті речі, про які говорить Борис, насправді є такі речі, де свідомо інколи не виплачують заробітну плату, і немає достатньо державного впливу, держави як власника по відношенню до керівників підприємств і так далі.
Що ж, дякую. Наш телефон 490-2905. Ми говоримо про те, яку економіку залишив уряд Єхонурова, уряду Януковича. Є слухач на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Не являється ли постановлення Кабміна України від 12 июля 2005 року, номер 560, про затвердження порядку формування тарифів на послуги і далі по тексту міни замедленого дія, заложеної Тимошенко?
Дякую за ваше запитання. Будь ласка, ваша
відповідь. Я не знаю навіть, що прокоментувати, тому що це не є постанова, яку готувала ми, як профільне міністерство. Я навіть не пам'ятаю суті цієї постанови. Бо постанова приймається сотні протягом року.
Ну, можливо, на жаль.
Але те, що в принципі потребує регулювання, такий процес, порядок формування тарифів, це безумовно має бути. Але його готувало не наше міністерство.
Зрозуміло, дякую. Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Сьогодні наша тема – яку економіку залишив уряд Єхонурова уряду Януковича. Гості студії – екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник та колишній заступник міністра фінансів Борис Соболєв. Веду програму я, Кирило Булкін, наш телефон 490-2905, і триватиме розмова до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Надо сказати відкровенно, то у Януковича нет брата, близнеца.
Ми столкнулись з бездействием власті. непрофессионализмом и ложью.
Радянська лучше була, конечно. Історію всю перековиркали. Не знаю, там вверху сидять, вони мають за це гроші заробляють.
Свобода сьогодні.
Я буду шеф-редактором 5-го каналу. Я починаю працювати через 2 тижні.
Керувати має одна людина. Не хоче, щоб в кожному місці по князьку.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови у студії «Вечірньої свободи». І моє наступне запитання пов'язане з сьогоднішнім звітом Світового банку, який з'явився, і не дуже з втішними для України даними. Власне, Україна на 128-му місці серед країн по якості того, як живеться підприємцям і бізнесу, наскільки їм легко. Для порівняння, наприклад, Грузія за рік підскочила зі 112-го на 37-е місце, а Україна лише на 4 сходи. Піднялася. Пане Пензенник, чому не зміг попередній уряд якихось суттєвих зрушень здійснити у напрямку спрощення діяльності підприємців, зменшення бюрократичних певних перепон і так далі?
Ну, це знову ж таки предмет мого відання, бо я відповідав за бюджет, хоча безумовно реагував на такі речі, Міністерство фінансів власних нормативних актів повно скасувало, які обмежували. Але, на мій погляд, головна причина, що, на жаль, в основному, дуже часто ця робота перетворювалася в лозунг. Тобто, поставлена задача, і дуже часто робили навколо круги, а не завжди зробили достатньо усунення перешкод, які справді заважають бізнесу. Бо, наприклад, були хороші закони, які стосувалися державних закупівель, бо це теж питання умов доступу до державних коштів бізнесу. Закон не був прийнятий. Далі, по землі, по відведенню земельних ділянок, це дуже середовище небезпечне і тяжке для бізнесу, для доступу до землі. Цей закон, на жаль, так і не потрапив навіть до Верховної Ради України. Але, на жаль, є багато інших перешкод, які справді є ахіллесовою п'ятою для ведення українського бізнесу.
Пане Соболєв, у вас є доповнення?
Що є взагалі потребою в малому і середньому бізнесі? Хіба це, що державне гасло і справді має бути? Адже є економічна потреба в цьому. Як вони з'являються? Вони з'являються, ці підприємства, внаслідок децентралізації крупних машинно, насамперед, будівельних підприємств. В усьому світі візьміть тисячі дрібних підприємств є комплектуючими для великих машинно-будівельних підприємств. Вони роблять краще, якісніше. 50, 20, 30 фахівців це роблять. У нас таких підприємств немає. У нас штучно зберігалися велетні радянського машинобудування. Ті збанкрутіли, розпалися. І зараз, як таких, немає зовсім потреби в цьому, економічної потреби в тому, щоб такі підприємства з'явилися. Тому що я бачу, якби держава не старалася це робити, так, без того, щоб була економічна потреба, цього неможливо зробити. А для цього потрібно зробити умови для структурної зміни економіки. Поки що ця економіка, економіка нашої України, це напівсировинний такий придаток навіть до російської економіки.
Ну, так, це один з аспектів цього питання, але все-таки інший, то, що, як, наприклад, Світовий банк говорить, що бізнесмен середнього бізнесу повинен 2185 годин витратити, щоб всі податки протягом року заплатити.
Ні, ви, думаю, не добре, не зовсім коректно трактуєте дослідження. Це мова йде не про податки. Це мова йде про всю діяльність.
Про дозволи,
так? Точно.
Ну, не лише податки,
а дозволи. А в тому, що, наприклад, я згадував землю, то треба десятки інституцій і роками обійти, отримати підписи. Так от, якщо взяти середнього підприємця, взяти всі ті дозволи погодження, які він має, то саме про це йде мова. Це, звичайно, дуже багато часу.
Так, так, звісно, не лише про податки тут йдеться, але загалом цифра вражає. Але наразі маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Це Степан з Буковини, я ваш постійний слухач. Тут розмова йде про те, що попередній уряд, ну я буду рахувати 2 уряди, і Тимошенко і уряд Єхануров залишив Януковичу. Я хотів запитати, коли Янукович, ну ясно було, що він вже не буде там прем'єр-міністром, то він підняв пенсію. Чи були підґрунті для того, щоб можна було підняти? Чи була кишеня державна дозволяла це зробити? Мені здається, що якби ви йому таку саму послугу зробили, підняли пенсію там до, скажімо, до 700 гривень, то я думаю, що він прем'єр-міністром не хотів би бути. Тому що мені здається, що це було чисто політично. Тому що люди говорять, що Янукович підняв.
Зрозуміло.
Але виконував Ющенко.
Зрозуміло, дякую
спасибі,
за ваше питання.
Спасибі, Степане. От, знаєте, я пригадую лютий березень минулого року, коли я прийшов в Мінфін. Я два місяці мовчав. По одній простій причині. Я не знав, як вилізти з ситуації. І ми викручувалися, ми два місяці шукали, як не залишити українського пенсіонера без пенсії. Я ще раз нагадаю цифру, що в бюджеті було 6 мільярдів на пенсії, а треба було 16. 10 мільярдів не вистачало. Крім того, у нас була унікальна ситуація. Пенсія була вища, ніж мінімальна зарплата. І нам цю піраміду треба було ламати. Тому ми два місяці шукали рішення. Ми мали дефіцит майже 33 мільярди гривень. Але закінчили рік з дефіцитом близько 8 мільярдів. Тобто ми вийшли на пристойний рівень дефіциту, не влізли в борги. Минулого року країна зменшила борги. І, до речі, цього року теж. Ми на 10 мільярдів зменшили борги. Хороший, нормальний дефіцит бюджету. І почали вирулювати ситуацію з пенсійним фондом. Тому, на жаль, мені дико сьогодні чути ті заяви, про які говорять. Тому що я б хотів отримати такий бюджет. Тому що ми в бюджеті ще залишили резерви по боргу. Ми до цього часу ми не позичили жодної копійки. А не беручи мільярди позик, ми зекономили величезну 800 мільйонів гривень економії у нас по обслуговуванню боргу. І ці кошти залишаються як резерв бюджету.
Віктор так, не говорить ще про один важливий аспект. Він говорить про поточні проблеми. Адже порушивши дефіцит, порушивши баланс пенсійного фонду,
роки.
Який досягався зусиллями поколінь, цей баланс, можна сказати. Для чого? Для того, щоб запровадити реформу пенсійну. Другий рівень і готуватись до переходу до третього рівня. Тому що населення вимирає, населення старіше. От, невирішення цього питання призведе до того, що скоро буде два пенсіонери на одного працюючого. Ви розумієте, що це таке. От. Тобто один працюючий, крім сім'ї, має утримувати двох пенсіонерів вже. Невирішення цього питання, порушення балансу пенсійного фонду заложило тоді міну, яку я не знаю, як збираються. Треба задати питання нинішньому уряду, як вони збираються. Це їхня робота, треба в них запитати.
Я, до речі, до Степанова питання, слухача, додам одну річ тільки. По суті, він правильно відзначив одну річ. На два місяці не вистачало пенсії. Тобто, була зроблена солодка обіцянка перед виборами, а доводилось шукати, дуже непросто шукати нам. І ми шукали, ми менше про це говорили, але я професійно задоволений тим, що ми знайшли дуже непрості рішення, бо це був дуже непростий і ризикований бюджет, про це говорили фахівці, але, слава Богу, ми його нормально виконали.
Дякую, і маємо ще одне запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добре здоров'я, щастя, милості Божої добрим людям. Катеринчук три неділі на ЕРІ в інтерв'ю сказав, що Азаровим, регіонами, то есть Азаровым в том числе, закладено бюджет по грабуванню України на 30 мільярдів доларів. Що це таке, як цього уникнути? І як ви виходили з тої дірки, що оставляв оцей Янукович, Янукович 37 мільярдів доларів дірки, і з 12% ВВП йшло тільки 1,2. Куди воно йшло і скільки це вимірах грошових. Дякую.
Дякую за запитання. Власне, на другу частину, про другу частину цього запитання ми вже трішки говорили в студії, але щодо першої частини, чи можете ви прокоментувати заяву пана Катеринчука?
Порівняйте дві цифри. Ну, я якраз би до другої більше, бо я не знаю, про які 30 мільярдів доларів нас говорив Катеринчук. Я знаю про наміри відкрити деякі лазівки, про яких можна втратити близько 13 мільярдів гривень. Але звідки були взяті гроші в 2005 році? От порівняйте дві цифри. У 2004 році бюджет збільшився на 9,5 мільярда. Ми збільшили у 2005 році бюджет доходи на 33 мільярди. Те ми взяли гроші. Та ми перекрили те, про що люди говорили і бачили. Ми перекрили канали тіньового присвоєння перерозподілу доходів. Ті гроші, які не надходили в бюджет. І хоча в нас ріст був менший, але ми в 4 рази отримали приросту доходів бюджету. І звідти виплатили гроші.
Дякую. Нагадаю, що це вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Наша тема – яку економіку залишив уряд Єханурова уряду Януковича. Гості студії – екс-міністр фінансів Віктор Пинзенник та колишній заступник міністра фінансів Борис Соболєв. Веду програму я, Кирило Булкін. І перш ніж переходити до, власне, підбиття підсумків нашої розмови, ще раз нагадаю, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода» сьогодні.
прем'єр Віктор Янукович порушує у Польщі питання нафтогону до Плоцька.
Зараз треба робити рішучі кроки. Багато буде залежати від польської сторони будівництва нафтопроводу.
Очевидне, неймовірне, воші обсіли дітей у закарпатських школах.
Сьогодні рівень педикульоза в школах на 1 вересня втричі більший, ніж минулі роки.
Ваш голос на свободі. Як вам живеться за нового прем'єра?
Як було, так і є.
Що є, то маємо.
Я надіюсь на Бога. Живемо надіждою.
Всі вони там одинакові.
Про це та багато інше в передачі «Свобода сьогодні» о 20.30 за Києвом.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Соболю, ви перед тим згадали про пенсійну реформу, яку треба було впроваджувати в кілька етапів, і цей процес перервався. Якраз сьогодні Микола Азаров говорив таке, що нова програма Кабміну буде орієнтована на прискорений розвиток економіки і поновлення системних реформ, у тому числі податкової, пенсійної, оборонної. Чи можете ви прокоментувати ці слова, зокрема, яким чином були загальмовані чи зупинені ця ж пенсійна реформа, і в чому має полягати тепер поновлення, скажімо так?
Ну, продовжуючи так тему, для того, щоб робити реформу пенсійної системи, потрібно збалансувати доходи і видатки існуючих для існуючих пенсіонерів. Тобто солідарна система, яка нині існує, і тільки-но почали ми закладати основи накопичувальні, для того, щоб уже тим дітям, скажімо, які вступають в працездатний вік, дати можливість, як кажуть, жити не лише на державну пенсію. Розумієте? А для цього потрібно гарантувати цим 13,5 так, мільйонам людей, які вже заробили пенсію, що ті платники до пенсійного фонду, яких у нас, здається, стільки ж, так, в пенсійному фонді, щоб вони сплачували внески до пенсійного фонду, їх вистачало на ці пенсії. Наслідок того, що відбулося тоді, утворено дефіцит, який напряму фінансується з доходів загального фонду державного бюджету. Загальний фонд державного бюджету замість фінансування інвестицій, капітальних вкладень і так далі, мусить віддавати наші податки напряму в пенсійний фонд. Поки не буде збалансовано по доходах ці видатки, мови не може бути про те, щоб рухатися далі і готувати нашим уже дітям і онукам нормальну систему пенсійного забезпечення. А економіці утворення довгого ресурсу, майже в 25-30 років, гривні, яку можливо було б інвестувати в інфраструктуру. Насамперед, це дороги, залізниці, там, транспорт і так далі.
Перший крок, який нічого не коштує, який ви мали зробити, який я пробував кілька разів провести через парламент, це єдині правила призначення пенсії. Припинення поділу людей на сорти. Бо без цього ніяка реформа не може бути. Не може бути окрема пенсійна система для Бориса, окрема пенсійна система для Пензеника чи для вас. То єдиний принцип має бути. Частково нам вдалося зупинити ото таку невиправдане різнобій у пенсіях, але в повному обсязі парламент заблокував прийняття відповідного рішення.
Пане Пензеник, ви сьогодні сказали, що заява міністра фінансів є підготовкою громадської думки до провалу виконання бюджету. Якщо бюджет гарний, то чому має статися провал, на вашу думку, і що з цього випливатиме?
Я взагалі не розумію тих заяв, яких робить нинішній міністр фінансів. Тому що бюджет виконаний за півроку, за 7 місяців навіть виконаний. Але з другого боку, чому я зараз говорю про, і чому мене насторожують ці заяви? Тому що уряд збирається знизити податки для обраних. Це так звані вільні економічні зони. Коли в ручному режимі комусь не дозволяють не платити податки. За моїми оцінками, це втрата 12,5 мільярда гривень. І тому, якщо це буде робитись, бо, на жаль, я вже в серпні бачив тривожні симптоми, коли цифри плану, а я володію деякими даними, я дивлюсь на сайт казначейства, підтасовані. От вже бюджет серпня не виконаний. Виконаний за рахунок того, що по факту скоригували план. І невідшкодований податок на додану вартість повному всі. Якщо глядачі, слухачі наші хочуть переконатись, 28 серпня одну інформацію опублікувало Держказначейство, а чомусь у 5 числа вже сьогодні можна подивитись, зовсім інша цифра. Це унікальне виконання плану. В лапках унікальне.
Дякую, на жаль, зовсім мало часу, тому останні буквально два речення для пана Соболєва, також для підбиття підсумків, якими ви бачите перспективи виконання цього бюджету чи невиконання.
Ну, я думаю, що Бог нас, кажуть, допоможе і нам, і цьому уряду, тому що мова йде про мільйони наших співвітчизників. От, через те хотів би на кінець просто побажати всім добра.
Дуже дякую. І мені залишається лише нагадати, що тему, яку економіку залишив уряд Єханурова уряду Януковича, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник та екс-заступник міністра фінансів Борис Соболєв. Дякую, шановні гості, за участь у розмові. Дякую вам також, шановні слухачі. Залишайтесь з нами за кілька секунд. «Свобода сьогодні». Говорить Радіо «Свобода».